sango na vewa.
Poko ila muna bae banso bozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na vewa The Voice of America huta Washington edi isango. Bakunzi ya Malezi ba longoli ekateli ya liwa na singa na kingo opona mwana moko ya mboka ya Kongo Demokratike sengela kibabuma lelo. Ministre a tindama mpona ba Kongole ya libanda amemaki na Kuala Lumpur ngumba mokonzi ya Malezi. Mukanda ya President Felix Tshisekedi atindi na mokonzi to roi ya Malezi Anastasi Tudiesh a bengaki na singa ministre Emmanuel Ilunga oyo akendaki na Kuala Lumpur pona makambo yo.
Nazolo ba pona ndeko na biso oyo na ye kotala na Kuala Lumpur normalement ezalaki keba exécuté sans Snaé Lelo, le 17, Azalaki condamné à la pendaison, a épuisé Bareko na Nyonso. Mais Nandenge, le président Félix Tshisekedi a tinda kingai, a sali Mukanda, et komi e paya roi, ministre de la Justice a Yambingai, a lobi, ba sali moratoire, pour na kanaye. Pendaison ko zalali sou soute. Siko yo etikali kara question, roi ape sa ordre, pour ba libérer, soit, et ko zala komiwe, na peine moko, ministre de la Justice m'a dit entre 10 et 20 ans. Parce que bakouta gende konabiso, na ba subsistance ou eza interdite. Azali, moi na mouke, tango bakanga ki, azali na 23. 3 ans, a sali 5 ans, si ko ya komi na 28 ans. Nazan e sengomingi, parce que ce qui to ya kate, lelo mbele ba pandre, makamope suki wana. Mon nenge nazolo babo ya zana bomoi, a zongi na boloko.
President Félix Tshisekedi ya kitaki na Kinshasa na bisika bagbagba bi bengami na kombo sud mouton bizali kotungama na Kinshasa. Mokambi ya misala ya nayeto directeur ya kabine na ye Vital Kamerhe ayebisi bapanzi sango ete mwana mboka Félix Tshisekedi alingaki amuna ye moko na miso ndenge misala mizali kotambola mpo makambo ebele mazalaki kolobama likolo na yango. Mi salamango mi bandaki sanza mitano miliki tango na bobandi ya mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi ba ingénieur balaki ete na bisika biike misala mikoyi kosila na septembre misusupe na décembre na Congo Brazzaville Boulamatari epesi angele na bakompani ya telefoni mobile mpona kotia na alima bokomisi kombo na baye basalilaka misala na ba Tolanda Sangona Arsène Séverin.
Régulateur, agence y a régulation pour la communication électronique RPCE, APC Bango Sangamoko. Pour va se régulariser, on enregistre Batonion sur Bazali sur la carte SIM et pas la Bango. Il y a mis Balé, ils allaient pour la qualité à vos appels, réseau, ils allaient, Bémingi, et Angoana Assaïnsi, Makamoui Balé, APC Bango Sangamoko, Bombissa, Sokite, Bakozoa, Amande. Directeur, il y a réseau P. Service à télécommunication électronique monsieur Narka Sakala et ça qui bango angele yangwana bakani ko sala ni sala ya enregistrement ndenge azali ko sala ndenge ya kala MTN Congo a dit que azali ko bunda pona ko zongi sa lisusu kalipo ya malamo na réseau na
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Na beni mwana kelasi moko azwamaki na Ebola azali kosala mimikano ya session preliminaire ya examen d'état na centre de traitement ya Bokono Boye esika bato batia maka pembeni sango na Erikas Mwisi.
Mwana kelasi Claude Mamboa ata azali kolekisa mimikano yeme ina 7e abandi kolonga pe kozwa pourcentage tukumitano na mitano. Tomoyoka.
Bon, je me sentais bien malgré.
Nazali komiyoka mwa malamu. Ata baninga bangai bazalite. Kasimaso maleki malamu. Na milenge laki kozwa. Pourcentage tokomitano na mitano. Ngai Claude Mamboa.
Pour moi Claude Mamboa.
Ungambu ya baboti ya Claude Mamboa. Basepeli na komona. Wabango mwa na kolande la kisi. Peko koba kosala mimekano. Yambula matali. Session spéciale préliminaire ya examen d'état. Koko ya mobeli. Atatoli.
Biso lokola libota to sepeli mingi. Paske ndenge bano bazwa ki malade ya virus ya Ebola. Baye kokota wana hôpital général. Na sete ito ndima ki teke. Mwana akoki kopase na examen d'état. Kala ndenge mwana na biso auti kosala examen d'état. Biso libota to sepeli mingi.
Suka na sango na biso yangoyo, tukutani na page Facebook na biso, pe na site internet na biso, www.voalingala.com, Wuta, Washington, Edi Isango.